สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ California Burning คือสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยการล่มสลายของ Pacific Gas and Electric PG&E บริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียเขียนโดย Catherine Blunt นักข่าว Wall Street Journal ผู้รายงานงานด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอย่างใกล้ชิดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือคดีความที่ตามมาแต่สำรวจว่าระบบไฟฟ้าที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้ากลายเป็นโครงสร้างที่เปราะบางได้อย่างไรผ่านประวัติศาสตร์องค์กรการละเลยบำรุงรักษากดดันด้านกำไรการกำกับดูแลของรัฐและความเสี่ยงไฟป่าที่รุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปจุดประสงค์ของหนังสือคืออธิบายว่าโศกนาฏกรรมระดับท้องถิ่นสามารถสะท้อนปัญหาระดับประเทศได้อย่างไรและทำไมการดูแลโครงสร้างพื้นฐานพลังงานจึงเป็นเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากบริษัทผู้บุกเบิกสู่สาธารณูปโภคที่สูญเสียความรับผิดชอบหนังสือเริ่มจากการพาเห็นภาพ PGE ในฐานะบริษัทที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของแคลิฟอร์เนียก่อนจะค่อยแปรสภาพเป็นองค์กรที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะแคทเธอรีนบลันต์ใช้ประวัติองค์กรเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเป็นการสะสมของวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอิทธิพลทางการเมืองมากกว่าความปลอดภัยของระบบหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อบริษัทสาธารณูปโภคมีลักษณะเป็นกึ่งผูกขาดและมีโครงสร้างซับซ้อนความผิดพลาดเล็กสามารถกลายเป็นความเสียหายใหญ่ได้ง่ายเพราะแรงจูงใจภายในไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนประเด็นนี้จึงเป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะมันอธิบายการเสื่อมถอยของ PGE ในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่ระดับบุคคลประเด็น2การบำรุงรักษาที่ถูกละเลยและจุดกำเนิดของไฟป่าครั้งร้ายแรงแกนที่จับต้องได้ที่สุดของหนังสือคือการละเลยโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจนชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่าแก่ชิ้นหนึ่งกลายเป็นต้นเหตุของหายะนะระดับประวัติศาสตร์บลันใช้เหตุการณ์ไฟป่าแคมป์ไฟเป็นกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าระบบส่งไฟฟ้าที่ดูธรรมดาอาจแฝงความเสี่ยงมหาศาลหากขาดการตรวจสอบและเปลี่ยนทดแทนตามรอบหนังสือเน้นความจริงที่ไม่โรแมนติกว่าภัยพิบัติหลายครั้งไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้มเหลวฉับพลันแต่เกิดจากการตัดสินใจเลื่อนซ่อมลดต้นทุนและยอมปล่อยให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพต่อไปเมื่อประกอบกับลมแรงและภูมิประเทศที่แห้งแล้งความบกพร่องของระบบไฟฟ้าก็กลายเป็นตัวจุดชนวนไฟไหม้ขนาดมหึมาเนื้อหาส่วนนี้มีความสำคัญเพราะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงปฏิบัติการกับผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจริงๆและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำว่าโครงสร้างพื้นฐานล้มเหลวไม่ใช่คำเชิงเทคนิคที่ห่างไกลแต่หมายถึงบ้านเรือนชุมชนและชีวิตที่สูญเสียไปประเด็น3กฎระเบียบตลาดพลังงานและแรงจูงใจที่บิดเบือนการตัดสินใจของบริษัทหนังสือไม่ได้โทษ PG&E เพียงฝ่ายเดียวแต่ขยายภาพไปยังระบบกำกับดูแลและตลาดพลังงานที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนผลักให้การตัดสินใจของบริษัทเบี่ยงเบนจากความปลอดภัยสาธารณะลั่นอธิบายว่าช่วงการยกเลิกการควบคุมบางส่วนปัญหาการปั่นตลาดพลังงานในยุคเอนรอนและแรงกดดันจากผู้กำกับดูแลและนักการเมืองทำให้สาธารณูปโภคต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดและแรงจูงใจที่ขัดแย้งกันหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าการเล่าเรื่องบริษัทล้มเหลวเพราะมันตั้งคำถามต่อสถาปัตยกรรมของระบบพลังงานทั้งระบบว่ากลไกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแข่งขันได้อาจสร้างช่องว่างด้านความปลอดภัยได้อย่างไรประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสี่ยงของโครงข่ายไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์อย่างเดียวแต่เกิดจากนโยบายกฎเกณฑ์และโครงสร้างตลาดที่กำหนดว่าบริษัทจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในงานบำรุงรักษาประเด็น4ไฟป่ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้โครงข่ายไฟฟ้าเปราะบางขึ้นอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ร่วมสมัยคือการเชื่อมปัญหาของ PG&E เข้ากับบริบทของไฟป่าที่รุนแรงขึ้นทั่วตะวันตกสหรัฐและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องบลันชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นความแห้งแล้งและลมแรงทำให้ความเสี่ยงจากสายส่งไฟฟ้าที่เก่าและล้าสมัยทวีคูณไม่ใช่แค่ในแคลิฟอร์เนียแต่เป็นปัญหาของโครงข่ายพลังงานทั่วประเทศหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคำเตือนเชิงนโยบายว่าระบบที่สร้างขึ้นในยุคอากาศเย็นและความเสี่ยงต่ำอาจไม่เพียงพอสำหรับยุคที่ไฟป่ากลายเป็นภัยประจำฤดูกาลการตัดสินใจปิดไฟเชิงป้องกันฝังสายไฟหรือปรับปรุงโครงสร้างจึงไม่ใช่ทางเลือกเชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นการตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนไปเนื้อหาส่วนนี้ขยายความหมายของภัยพิบัติจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไปสู่ความท้าทายระยะยาวของการวางแผนพลังงานประเด็นสุดท้ายบทเรียนด้านความรับผิดชอบองค์กรและอนาคตของระบบไฟฟ้าอเมริกันสิ่งที่ทำให้ California Burning โดดเด่นคือการใช้เรื่องราวของ PG&E เป็นกระจกสะท้อนคำถามใหญ่เรื่องความรับผิดชอบขององค์กรในสาธารณูปโภคพื้นฐานสื่อแสดงให้เห็นว่าการล้มละลายคดีความการชดเชยผู้เสียหายและการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นเพียงการแก้ปลายเหตุหากต้นตอคือระบบที่ปล่อยให้การซ่อมบำรุงการกำกับดูแลและการตัดสินใจลงทุนหลุดจากมาตรฐานความปลอดภัยผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ PG&E แต่ได้รับกรอบคิดสำหรับประเมินผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรายอื่นด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดเมื่อความเสี่ยงสะสมจนเกิดหายะนะหนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงข่าวสืบสวนและเชิงนโยบายเพราะช่วยให้เข้าใจว่าระบบไฟฟ้าที่มั่นคงต้องอาศัยมากกว่ากำไรและการขยายบริการต้องมีความโปร่งใสการลงทุนระยะยาวและการบังคับใช้มาตรฐานอย่างจริงจังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพลังงานนโยบายสาธารณะความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและงานข่าวเชิงสืบสวนรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมไฟป่าครั้งใหญ่จึงไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมทางธรรมชาติแต่เป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจสะสมกันในองค์กรและระบบกำกับดูแลจุดเด่นของ California Burning คือการผสานข้อมูลเชิงลึกกับการเล่าเรื่องที่ชัดเจนทำให้หัวข้อซับซ้อนอย่างโครงข่ายไฟฟ้ากฎระเบียบพลังงานและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศอ่านได้โดยไม่สูญเสียความเข้มของสาระหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติเพราะไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นขยายไปถึงเหตุใดระบบจึงปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ำและใครต้องรับผิดชอบผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจต่อประวัติของ PG&E และบทเรียนเชิงโครงสร้างที่ใช้ได้กับสาธารณูปโภคทั่วอเมริกาโดยเฉพาะในยุคที่โครงข่ายไฟฟ้าต้องรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นทุกปีหากคุณต้องการสนับสนุนแคทรีนบลันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่